Vuonna 2016 valmistui Siuninvirsien uusin laitos, ja sitä uudistustyötä, tekstityöskentelyä tehtiin sillä tavalla, että siinä oli joukko runoilijoita, jotka virsitekstejä muokkasi, ja sitten oli tekstijaos, jossa kommentoitiin näitä tekstejä, annettiin runoilijoille palautetta, pyydettiin ehkä johonkin suuntaan viemään virsiä ja näin päin. Näin. Minä itse henkilökohtaisesti pääsin olemaan tässä tekstijaoksessa mukana sihteerinä, ja muistan yhden runoilijan, näistä useimmista runoilijoista, joka jäi erityisesti hänen kanssaan työskentely mieleen. Tältä runoilijoilta, kun tuli joku virsimuokkausteksti, ja me sitten tekstijaostossa mietittiin, että miten sitä annettiin jotain palautetta, ehkä halutaan johonkin suuntaan sitä viedä. Ja monesti joutuu ehkä jännityksellä odottamaan, miten runoilija suhtautuu, että tuleeko toivotulla tavalla, meneekö johonkin muuhun suuntaan, tai tuleeko pitkä perustelu siitä, että miksi hän ei halua omaa tekstiään enää muutettavaksi. Niin tältä yhdeltä runoilijalta kuitenkin useimmiten tuli innostunut vastaus, että aivan mahtavaa kommenttia, mahtavia palautteita, minä innostuin, tein 4 uutta säkeistöä. Ja se oli valtava kiehtovaa prosessia, kun runoilijan kanssa yhdessä saimme annoin toisillemme palautetta ja runoilija innostui ja teki useita säkeistöjä. Tämä runoilija oli Jouko Ikola ja nyt olemme täällä Nilsiässä juhannuksen alla ukkosilmassa täällä Joukon mökin rannalla ja keskustelemme hänen kanssaan virsirunoista ja virsirunon tekemisestä. Tervetuloa etäherättäjä juhlille, Jouko.
Kiitoksia.
No, tunnistatko itsesi tästä innostavasta runoilijasta, jota kuvasin, että joka innostuu toisten antamasta palautteesta ja saattaa siitä lähteä eteenpäin viemään vielä tekstiä uusille urille tai syntyy uutta innostusta niin kuin toisten kanssa keskustellessa?
Kyllä. Se on ollut mielenkiintoinen ja inspiroiva matka ja sanat on aina kiehtoneet minua jo lapsuudesta asti, kun vähän noin 10-vuotiaasta asti aloin runoilla ja tekemään tekstiä, niin tunnistan hyvin se, että sanojen niin kuin salaisuuden äärellä tai rytmin äärellä viipyminen oli tosi lumoavaa. Ja on todella ollut sitten niin kuin haastavaa myöskin, mutta erittäin innostavaa saada palautetta ja keskustella, koska virsien tekeminen on aika vaativaa sen takia, että vaikka sinulla olisi joku hieno ajatus, ja sen osaat mielestäsi ilmaista kauniisti, niin voi itku yksi tavu liikaa. Sä voit joutua muuttamaan kaiken.
Kyllä,
se on todella vaativaa ihan niin kuin semmoisen omamittaiseen runoon verrattuna virsitekstin tekemään. Mutta Joo. Se on samalla juuri kiehtovaa.
Kyllä, kyllä. Siinä on olemassa niin kuin raamit, johon pitää pystyä pääsemään. Sitten.
Juuri näin. Juuri
ja näin. Mä jotenkin mietin, että semmoinen taitava virsiruno tai myös niin kuin laulun teksti, niin se osaa niin kuin pysyy siinä niin kuin annetussa mitassa taitavasti, mutta silti ei tule semmoinen olo, että on pitänyt täytteeksi jotain tavuja laittaa. Ja mun mielestä Jouko Ikolan teksti monesti siihen juuri yltää. Jouko, olet tehnyt virsirunoja, sanoit, että olet ruvennut jo lapsuudesta asti tekstejä jotakin tekstin kanssa pelaamaan, mutta virsirunoja jo vuosikausia. Ja nyt Jouko, sulta on ilmestynyt tai juuri ilmestymässä kirja Ääni huutaa erämaahan, virren siruja ikävöivien sielujen ylösrakennukseksi, joka on siis virsi, tai virsi, voisi sanoa virsikirja tai tyyppinen, missä on Joukon tekstejä ja eri säveltäjien sävellyksiä ja sovituksia näihin teksteihin. Se on siis tarkoitettu, siinä on yksin lauluja ja kuorosovituksia. Tulee kirja, jossa on taitaa olla useita kymmeniäkin sinun tekstittämiä virsiä. Onko tämä kirja nyt sitten minkä sortin puolipiste tai muu sinun virsirunoilija, etkä sinä aio lopettaa vielä virsitekstien tekemistä?
Virsitekstien tekeminen ja pohtiminen on edelleen sydän syttyy ja palaa näille asioille, mutta että jossakin vaiheessa huomasin, että paperini katoavat ja sekoilevat ja löytyy sieltä ja täältä, että ai tuokin on olemassa. Ja iän myötä tuo järjestyksen pitäminen on entistä vaativampaa. Ja sitten heräsi ajatus, että minä kerään nyt kaikki nämä. Osa oli siis tosiaan siinä 2000 ilmestyneessä kirjassa, mutta myöhemmin on tullut paljon lisää. Ja sitten kun kävi ilmi, että seurakunnan kanssa, Nurmon seurakunnan kanssa voisimme tehdä yhteistyötä näissä kustannusasioissa, niin silloin innostuin, että nytpä keräilen. Ja sitten myöskin moni hieno säveltäjä eri puolilla Suomea on säveltänyt minun tekstiäni, niin ajattelin, että se on heillekin kunnianosoitus, että koitan keräällä nyt kaikki nämä sävelmät yhteen ja katsoa sitten, mitä tulee. Ja tämä tästä nyt sitten tuli.
Kyllä. Onko ilmeisesti tässä on ymmärtänyt, että on siis tekstejä useiden vuosien tai vuosikymmenten ajalta tässä uudessa kirjassa, mutta onko siellä sitten ihan uusiakin, niin kuin ennen julkaisemattomia virsiä paljon?
No on ihan niitäkin kohtuullisen paljon, että ja siinä huomaa itse asiassa niin kuin muutoksen myöskin, että niin kuin mun mielestä hyvä sienivirsi myöskin ottaa mukaan virren rukoukseen siinä ajassa liikkuvia ja asiat, joiden kanssa taistellaan ja huudetaan Jumalan puoleen. Ja 2000-luvun alusta tai 90-luvulla alkoi niin kuin ensimmäiset tekstit syntyä. Ja on ihan luonnollista, että aika voimakkaasti ne liittyy arjen kilvoitukseen ja perhe-elämään ja siihen oman kyvyttömyyden tunteeseen ja näiden asioiden pohtimiseen. Ja sitten 2000-luvulla, kun lapset jo kasvoi ja kohottelivat siipiä, lähtivät maailmalle ja perustivat omia perheitään, niin ehkä teksteissä enempi on niin kuin läsnä sitten tämän uskonnollisen kielen pohtiminen, että miten tavoittaa mahdottomia asioita. Eli puhua Jumalasta. Ja niin kuin piispa Huominen sanoi, että puhua Jumalasta, vaikka sanat kujuvat huulissa.
Joo.
Ja se on niin kuin hurjan vaativaa. Ymmärrän, että on näitä kielifilosofia ja apofaattista teologiaa, voi sanoa, että ei voi sanoa paljon mitään. Ymmärrän sen, että olemme mahdottomassa, mutta kuitenkin on lähdettävä liikkeelle. Sä kiipeät kallioseinämää tai lähdet kävelemään vettä, siellä näkyy, olisiko tuo Kristus. Sinne mennään, vaikka vaara on se, että haluan vajoamaan. Mutta lähdetään matkaan ja katsotaan. Lähden kävelemään aaltoihin, sinut yksin näin mestari. Ja se on Herbert Sturmetsin runoja. Jotenkin tämä paradoksi on aina läsnä virren tekstissä. Ja tiedän, että liikun itseäni suuremmalla maaperällä. Että annos nöyryyttä olisi aina niin kuin mukava, että se pysyisi siellä niin kuin matkakumppani. Olen tavallaan tekemisessä mahdottoman asian kanssa, mutta se polttaa ja laittaa liikkeelle. En voi olla tekemättä.
Sehän on väännetty se vanha paradoksi, tai se väännetty sanonta se, että se mistä ei voi puhua, täytyy vaieta, niin se, tässä Körtti seuraperinteessä olen monesti vääntynyt muotoon, että se mistä ei voi puhua, niin siitä täytyy veistää.
kyllä. Joo, siinä virsin veisusta tekee mieli kommentoida myös se, että minusta ja on vähän niin kuin miettinyt, että toivottavasti se ei katoa. Eli perinteissä Sionin virsin seuroissa on usein, ennen kuin virsi alkaa, niin se on odottavaa hiljaisuutta. Ja valmistautunut siihen, että ikään kuin hiljaista pyyntöä, että Kristus tulisi seurakunnan keskellä se virren rukouksen mukana. Että ehkä itsekin on sortunut, että pölisee liikaa. Että menisi siihen menneiden sukupolvien suojaamaan hiljaisuuden. Tee kysymys vain sanoista, vain siitä voimasta, joka sen virren sanojen mukana ikään kuin, jota pyydetään.
Joo.
Jota pyydetään. Ja tämän hiljaisuuden niin kuin, kutomista virren ympärille toivoisin, että sitä suojeltaisiin edelleen seuroissa ennen ja jälkeen virre, ennen puheen aloittamista.
Olemme täällä Jouko Ikolan mökillä Nilsiässä järven rannalla. Juttelemme virsistä ja virren tekemisestä. Jouko Ikola, millainen on sinun mielestäsi hyvä virsi?
No, ensinnäkin pitää sanoa, että viime kädessä virren tekee se veisaaja. Veisaaja veisaa sen virren kotiin. Ja itse ajattelen, että hyvä virsi jotenkin paradoksisella tavalla kuljettaa mukanaan sitä kirkon rukousta ja jotenkin avaa sitten ikkunan kuitenkin tähän aikaan, jonka elämme, ja panee ne seurustelemaan keskenään. Ja kun se voisi tehdä niin kuin yksinkertaisesti ja jollakin lailla pelkistetysti ja kuitenkin syvästi. Että siinä on niin kuin hyvässä virressä on monta kerrosta. Ihailen esimerkiksi muun muassa Jaakon, siis löytyy Jaakon ja Kaijan tekstejä, ja niissä on niin kuin erinomaisia kuvia useita. Veisaa ja veisaa sen loppuun. Tuuli työntää kulkijaa. No, mitä tuo nyt tarkoittaa? Mutta jotenkin sydän ottaa, että juuri näin. Ja jokainen tuo siihen virteen sen oman elämänsä kivun ja ikävän. Ja ikään kuin se virsi on eräänlailla dialoginen. Se ei ole valmis. Jaakolla on tällaisia väljiä kuvia ja itsekin yritän, että joskus pelkään, että mä teen liian valmiin tekstin.
Sanoit, että juuri virren tekee se veisaaja lopulta ja
juuri näin.
Monia kerroksia. Olet varmaan vuosien varrella saanut palautetta omista teksteistä veisaajilta, jotka on kommentoinut. Niin onko tullut vastaan sellaisia tilanteita, että veisaaja on tullut kosketetuksi tai löytänyt jotain sellaisia kerroksia virrestä, joita sinä et edes tiennyt itse, että sellaisia on olemassa siinä sinun omassa tekstissä?
Kyllä on tullut ja ne on todella koskettavia. Aivan, vähän ääni värähtää, kun joku on vakavan sairauden äärellä antanut palautetta. Hän kuuntelee tätä virttä. Silloin tuntuu, että nyt on virsi päässyt kotiin. Oikeaan kotiinsa ja että voi, että jos voisi enempikin tehdä näin. Ja Sionin virsistä voi sanoa, että kun kysyit tästä hyvästä virrestä, niin mä ajattelin, että Sionin virsien teologiaan kuuluu se, että ei ole asiaa, jota ei voi tuoda rukouksen piiriin. Me voidaan tuoda keskeneräisiä, jopa kivuliaita, ehkä peräti hävettäviä asioita, jos niistä nyt pystymme leisaamaan. Ne pitää ehkä sanoa jotenkin vähän kätketysti. Ja jos voi tuoda rukouksen piiriin sellaisia asioita, joihin ei oma ajatus tai puhe riitä. Virsi kuljettaa sinua Kristuksen tykö ääreen ja viereen. Niin tämä pelkistäminen on mulle semmoinen haaste. Älä sano liian hienosti tai liian monimutkaisesti.
Se on niinku nuoralla tanssia.
Juuri näin. Sitä se on. Ja jollakin lailla, niin kuin mun mielestä keskiajan mystikot ja munkit sanoivat, että liturgian ja raamatun ja sanojen takana on vielä syvempi hiljainen rakkauden liekki. Voisimme pyytää, että saisimme päästä kosketukseen. Mutta se ei ole hallittavissa.
Joo.
Ja tämä on muista Sionin virsien niin kuin ydin. Se ei ole hallittavissa oleva asia. Että joskus tuntuu, että hengellisyydessä on tätä pelkistämistä, mutta että, sitten kun on kysymys syntisestä ihmistä, joka rakastaa vaikkapa tunteita, niin siinä helposti lipsahtaa sitten sille puolelle, että mä jotenkin hallitsen nämä asiat. Ja haluan saavuttaa tällä tavalla jotakin.
Joo.
Siinä virsien rukoilija on aina odottamassa. Ja Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua vaivasta syntistä. Se on niin kuin sivurukous siinä vierellä koko ajan, vaikka mitä tekee.
Ääni kultaa erämaahan viittaa Jesajan kirjan ensimmäisen adventin vanhan testamentin tekstiin ja Jesajan profeetiaa, jota Johannes Kastaja toistaa Jeesuksen edeltä Uudessa testamentissa. Olen joskus arvioinut, ja monen muunkin arvioinut sitä, että se Sionin virsissä on hyvin tyypillistä. Sionin virsissä käytetään paljon Raamatun kuvia, ja niin on tyypillistä, että veisaajaa jotenkin niin kuin uitetaan sen Raamatun tekstin sisään. Ja minun mielestäni tämä Joukon virsi Ääni hultaa erämaahan on yksi malliesimerkki siitä, miten veisaajaa uitetaan sisään, niin siellä profeetta huutaa, että raivatkaa Herralle tie autiomaahan. Ja kun tuon Joukon virren veisaa, niin siinä huomaakin kohta veisaavansa, että se autiomaa, johon se profeetta huutaa, niin se onkin minun sisällä. Veisaaja uitetaan Raamatun tekstin sisään. Miten Raamattu tai tämmöiset kristilliset perinteiset muut tekstit, niin millä tavalla ne toimii virren tekijänne tämmöisenä poltin aineena tai käyttövoimana virttä tehdessä?
Ne on tietysti ihan se peruslähde, että kyllä kun virsiä tein, niin jatkuvasti Raamattua luen ja myös eri kielillä. Ja sen huomaa myöskin, että se on aika inspiroivaa, kun sitten vertailee. Ja varsinkin sitten näitä saksaksi tai nykyespanjaksi olevaa raamattua, niin sieltä löytyy niin kuin inspiroivia lisäajatuksia. Ja ehkä enempikin vielä voisi tätä lähestymistapaa kautta käyttää, koska se on syvä lähde ja tavallaan niin kuin loputon. Sieltä kyllä ammennettavaa riittäisi. Ja tässä taas viitaan Jaakkoon. Mä ihailen Jaakkoa, että Jaakko saattaa lähteä jonkun mielestä aika vanhahtavalla tavalla raamatun teksti äärellä viipyä. Yhtäkkiä tulee semmoinen jättiloikka,
kyllä.
Isketään suoraan sydämeen.
Joo.
Joku kysymys tai näköala ja panee ne seurustelemaan. Sitä etsin myöskin itse koko ajan.
Mun mielestä toi samantyyppinen metodi on niin kuin vanhoissa virrentekijöissä myös. Kyllä. Jos katsotaan vaikka 1700-luvun ruotsalaisia virrentekijöitä, jotka sitä Sionin virsien niin kuin pohja lähtee sieltä Sion Songarista, Tukholmasta. Niin heillä joku just Johan Kaal esimerkiksi tai muitakin näitä, niin siellä on monia virsiä, joissa se raamatun kuvasto, se niin kuin naulataan just niin sydämeen. Että monissa virsissä niin kuin se raamatun kuvasto tuodaan niin kuin siihen, että se raamatun maailma ei olekaan jossain historiassa kaukana, vaan se on siinä, se on minun sisälläni.
Kyllä.
Niin. Virsi on rukousta. Ja ne on niin kuin, ja seuraliikkeessä virsi on ollut perinteisesti sen rukouksen muoto ja siihen ihminen liittää sitä omaa rukousta veisatessaan, niin miltä tuntuu se tehdä rukousta ikään kuin toiselle, kun toinen veisaa ja veisaa sitä sinun tekemää tekstiä ja rukoilee sen mukaisesti. Miltä tuntuu tehdä rukousta?
Ehkä se on jotenkin parempi, ettei sitä kauheasti ajattele. Se tulee, jos on tullakseen. Toki siis pappina, monta vuosikymmentä pappina toimineena aika vaikeassa sielunhoidollisessa tilanteessa eläneenä, suurta avuttomuutta kokeneena. Jotenkin huomasin, että saatoin tehdä tekstejä vähän niin kuin terapiaksi itselleni. Ja sitten voi tietenkin toivon mukaan, että yhtäkkiä se palvelee jotakin toista. Että yksi tämmöinen teksti, minkä aika hiljaa tein, kun olin yhteydessä ystävää, jolla tuntui, että elämä on niin kuin pelkkää tappiota. Vähän niin kuin joka tasolla, terveys ja voimat, ihmissuhteet, talous, mitä lieneekään. Niin, että miten tämmöinen ihminen rukoilee, kun tuntuu, että sitä valoa ei ole tunnelin päässä, niin siitä on olemassa miksi yksi tämmöinen, ei tullut päivää parempaa, ei huoliin huojennusta, ei vaivan päiviin vaikeimpiin, lepua lohdutusta. Ja että voiko ajatella, voiko sen Kristuksen sinne laittaa? No sen näkee sieltä kirjasta, katsotte sitä virttä, että miten mä oon tässä maastossa liikkunut. Toki tietenkin tunnistan sen, että niin kuin suurella arkuudella näitä teemoja teen, mutta semmoinen teologinen oivallus, en tiedä, Kalle, sä oot varmaan parempi, syvemmin oppinut teologi kuin minä, mutta jos ajatellaan kirkon näitä sovitusoppia, niin tämä latinalaista sovitusopista ehkä oma ajatus on tuntenut myöskin lähemmäksi sen painotuksen, siis klassisen sovitusopin Kristus lunastaja.
Joo.
Ja että siellä kaikissa elämää tuhovien voimien syvyyteen Kristus laskeutuu ja taistelee siellä meidän rinnallaan. Hän on lunastaja.
Kyllä.
Ja jotenkin tämä niin kuin kirkon vanha perusopetus Kristuksen työstä, niin kyllä se näkyy myös Sionivirsissä ja ikään kuin itselle kirjoittajana sitten antaa jotenkin sitä välinettä laskeutua elämän syvään kipuun.
Että Kristus kulkee kaikissa niissä syvyyksissä,
mihin ihminenkin voi. Hän on siellä, vaikka itse emme välttämättä tosiaan näe, emmekä tunne ja koe mitään, on pimeä yö ympärillä.
Kyllä. Jouko Ikolalta on siis tullut uusi kirja, nuottikirja, joukon tekstejä ja eri säveltäjien säveltämänä virsiä. Kirjan nimi on Ääni huutaa erämaahan. Ja olemme tämän kirjan tiimoilta olleet täällä juttelemassa etäherättäjäjuhlille. Tänä vuonna herättäjäjuhlat jäi väliin ja ne siirtyivät ensi vuodelle Kauhavalle. Ensi vuonna sitten herättäjäjuhlat on niin kuin lähellä sinun kotimaisemia siinä mielessä, että olet Ylihärmästä kotoisin.
Alahärmästä
kotoisin.
Nuoruutta on paljon tullut Ylihärmän seurakuntanuoris vietetty ja Nikolan suku on pääosin Ylihärmään asettunut. Mutta Alahärmässä.
Mutta siis nykyistä Kauhavaa on molemmat. Näistä, että, mutta niin olet siellä ja sinun piti tänä vuonna herättäjäjuhlilla olla päätösseuroissa viimeisen puheen pitää ja se siirtyy nyt niin kuin ensi vuoteen, mutta niin tota, minkälainen merkitys herättäjäjuhlilla on sinulle, että tota, mitä tuota kesästä jää puuttumaan nyt, kun ei ole herättäjäjuhlia niin fyysisesti paikan päälle päässä?
No kyllä todella paljon. Se on ollut kesän semmoinen syvä huipennus myös perheelle ja lapsuudesta. Jotenkin jäi mieleen myös se, että isällä ja äitillä oli vaativa työ ja yleensä kun juhlille lähdettiin, niin loma oli alkanut. He olivat lomalla. Mm-hmm. Ja jotenkin isä ja äidin olemuskin oli toisenlainen. Ikään kuin sehän toi lisäbonuksen herättäjä juhlille. Ja sai olla lähellä isä ja äitiä. Ja sitten vielä siihen aikaan ne majoitukset olivat meillä teltassa. Mm. Teltassa sitä oltiin joskus. Oli aika kyllä. Tämä oli isä ja äidin kyljessä aika lähekkäin ollut.
Joo.
Että se oli varsin vaatimatonta. Mutta että lapsihan kokee ne asiat jotenkin ihan syvästi ja se on niin kuin mahtavaa mennä telttaan. Mm. Ja tänä päivänä tällä ikää jo ei. Pitää olla jo aika hyvä sänky, että siitä yöstä kunnialla selviää, mutta tuota.
Joo, lapset nukkuu yleensä teltassa paremmin kuin vanhemmat.
Paremmin, hyvä ilmanvaihto ja ikään kuin mä ajattelinkin sitä kristillistä kasvatusta, että mä usein ajattelenkin, että se on niin kuin semmoista oheiskasvatus, sitä niin kuin huomaamatta, sitä virren rukousta, ystävien tapaamista, ehtoollispöytään polvistumista. No, silloin lapset ei vielä siinä alkuvaiheessa, se oli aikuiset, mutta kun sitten pikkuhiljaa perheenä omien lasten kanssa mentiin, niin siinä ikään kuin huomaamatta kasvaa seurakuntayhteyteen ja sitten jonakin päivänä huomaa, että minä en itsekään voi olla tulematta mukaan.
Mm. Kyllä. Ensi vuonna sitten Kauhava herättäjäjuhlilla, jos luoja suo, niin Jouko Ikola on myös päätösseurassa puhumassa, että sitten kuulemme Joukon herättäjäjuhlapuhetta myös ensi kesänä. Mutta kiitos Jouko, että pääsit mukaan tähän etäherättäjäjuhlien lähetykseen.